Сёння святы отец прыняў у Ватыкане членаў роду Габсбурга, у якія прыбылі сюды ў сувязі з годам міласэрнасці. Ён падзякаваў за тое, што пілігрымка адбываецца ў сямейным коле, і нагадаў пра тое багацце сувязяў і разнастайнасці, якое прапануе сям'я, што мае асаблівае значэнне ў наш час. Пантыфік звярнуў увагу на постаць благаслаўлёнага Карла Аўстрыйскага, апошняга правіцеля з дынастыі Габсбургаў. Яго духоўная прысутнасць сярод вас прычыняецца да таго, каб сёння сям'я Габсбургаў не заставалася толькі нечым з настальгічнага мінулага, але, наадварот, актыўна прысутнічала ў сучаснай гісторыі з яе праблемамі і патрэбамі, адзначыў папа. Ён падзякаваў прадстаўнікам адной з найбольш магутных манаршых дынастый Еўропы за вядучую ролю ў ініцыятывах па падтрымцы салідарнасці і чалавечага і культурнага развіцця, за падтрымку праекту Еўропы як агульнага дома, заснаванага на агульначалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцях. Францішак прызнаўся, што з радасцю даведаўся, што з сям'і Габсбургаў выйшлі пакліканні да святарства і кансекраванага жыцця. Хрысціянская сям'я з'яўляецца першай глебай, у якой насенне паклікання можа прарастаць і развівацца, сказаў ён. Пантыфік яшчэ раз узгадаў постаць благаслаўлёнага Карла Аўстрыйскага і падкрэсліў, што ў першую чаргу ён быў добрым сем'янінам і слугой жыцця і міру. Ён дасканала ведаў, што такое вайна, бо быў простым салдатам у пачатку першай сусветнай. Уступіў на трон у 1916 годзе і, паслухаўшы папу Бенедыкта XV, зрабіў усё, што ад яго залежыць, для міру, не баючыся быць незразуметым і высмеяным. І сёння яго прыклад як ніколі актуальны, і мы можам звяртацца да яго як да заступніка, каб атрымаць ад Бога мір для чалавецтва, сказаў Францішак на заканчэнне сустрэчы з сям'ёй Габсбургаў.